Salam sejahtera anda bersama saya Nala Huda dan ini Awani 7.45. Kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Selepas rakyat rugi berjuta kena skam, Telegram akhirnya beri kerjasama. Don Selangor bubar Jumaat ini, PH waspada keupayaan PN. Tidak wajib, tapi PM seru syarikat bayar allowance kepada intern untuk sara hidup. Apa sudah jadi result? Pertahanan Sabah FC didakwa pukul kekasih. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah hari ini berkenan Dewan Undangan Negeri Dun Selangor dibubarkan berkuat kuasa Jumaat ini 23 Jun bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Perkara itu diumumkan setiausaha sulit Sultan Selangor Dato' Muhammad Munir Bani pada istiadat pembubaran Dun Selangor di Balai Dewan Diraja Istana Alam Shah hari ini. Dan bagi dia turut berkenan menandatangani proklamasi pembubaran Dun Selangor. Terdahulu Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syarif menghadap Sultan Selangor bagi memohon perkenan pembubaran Dun Negeri itu. Dan turut berangkat pada istiadat itu, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah dan hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Haris Kasim, Speaker Dun Selangor Eng Swee Lim dan Barisan Ahli Dewan Diraja Selangor. Dengan prestasi pentadbiran yang diterajui dan barisan wakil rakyat yang ada, Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari yakin mengekalkan majoriti 2/3 dalam pilihan raya negeri PRN yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Amiruddin malam jelaskan tidak mustahil untuk Pakatan Harapan PH dan parti-parti yang bekerjasama dengannya dapat mengulangi kejayaan besar yang dicapai pada pilihan raya umum ke-14 lalu.
Based on our performance, berdasarkan daripada prestasi kita, kedua dengan kekukuhan Pakatan Harapan di negeri Selangor yang saya rasa dari tempoh 5 tahun ini tidak ada sebarang isu-isu pertempuran dalaman yang sangat tajam di dalam Pakatan Harapan Selangor. Dan yang ketiga, sudah pasti kita kalau strategi betul dengan rakan-rakan gabungan, kita boleh mencipta kejayaan yang lebih besar daripada two-third majority. Malahan tidak mustahil mengulangi prestasi 2018 dengan kemenangan lebih daripada 50 seat.
Kerajaan menyeru syarikat-syarikat corporate dan besar dalam negara mempertimbangkan pemberian allowance kepada anak-anak muda yang menjalani latihan industri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak boleh menetapkan satu kaedah khusus untuk mewajibkan bayaran allowance kepada pelajar praktikal. Ini kerana syarikat-syarikat terbabit yang memberi peluang latihan industri tidak boleh dipaksa berbuat demikian.
Ada satu perkara yang disuarakan oleh anak-anak muda. Dan oleh kerana ketua-ketua korporat dan saya cakap besar ada, saya minta diminta anak muda umur 17 tahun atau 18 di tingkatan 6 bagi cadangan kepada Perdana Menteri dalam dialog. Dan saya bagi pengakuan, saya akan ambil pandangan itu dan bentangkan kepada untuk pertimbangan Jemaah Menteri dan juga ini kepada rakan-rakan yang hadir, iaitu kita menggalakkan latihan industri, ya, kerana pendedahan itu penting, latihan itu penting. Dan dia disebut internship programs. Tetapi mereka juga menyebut, kita faham bahawa internship itu bukan pekerjaan biasa. Itu hanya peluang pendedahan awal. Tetapi bagilah sedikit allowance yang menesabas. Ya. Kerana perjalanan dia, tambang dia, makan dia. Tapi dia faham, bukan upah, bukan gaji.
Baik, bercakap tentang peluang pekerjaan buat anak muda. Hari ini Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSA mengeluarkan data jumlah kekosongan jawatan dan syarikat yang menawarkan pekerjaan yang mana pada suku tahun pertama 2023 pada awal tahun ini DOSA mendapati sebanyak 211,509 kekosongan jawatan dalam pasaran pada suku tahun pertama tahun 2023 dengan lebih 55,000 syarikat yang menawarkan pekerjaan ini. Tetapi kalau kita lihat dengan lebih terperinci, apa sebenarnya jenis pekerjaan yang ditawarkan dan paling banyak ada kekosongan dalam pasaran, paling tinggi adalah jawatan jenis profesional. Dan kalau kita lihat perbezaannya daripada biru ke kuning. Kuning melambangkan suku tahun keempat 2022 iaitu penghujung tahun lepas, berbanding dengan awal tahun ini iaitu suku tahun pertama 2023 iaitu warna biru, terdapat kekurangan sedikit. Jumlahnya lebih tinggi pada tahun lepas iaitu lebih 101,000 kurang kepada 87,000 pada awal tahun ini. Ini bagi jawatan profesional, tapi ini diikuti oleh jawatan juru teknik dan profesional bersukutu yang juga agak tinggi, tetapi tak banyak bezanya daripada tahun lepas kepada tahun ini, iaitu kira-kira 37,000. Itu bagi jawatan juru teknik dan profesional bersukutu, kurangnya lebih kurang 100 sahaja berbanding tahun lepas kepada tahun ini. Ini diikuti oleh jawatan pengurus ataupun managerial position. Ada kurangnya sedikit daripada tahun lepas kepada tahun ini, daripada 29,200 pada tahun lepas, suku keempat tahun lepas kepada 25,000 pada suku tahun pertama tahun 2023. Ini diikuti oleh jawatan-jawatan lain, antaranya seperti pekerja sokongan perkeranian, pekerja perkhidmatan dan jualan juga agak tinggi jumlah kekosongannya, dan juga pekerjaan jawatan lain. Seterusnya, kalau kita nak melihat berdasarkan sektor pula, apa antara sektor dengan kekosongan jawatan tertinggi? Sama daripada tahun lepas kepada tahun ini, sektor perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal menariknya merekodkan kekosongan jawatan tertinggi. Tetapi jumlahnya kalau kita nak bandingkan daripada suku tahun keempat tahun lepas kepada suku tahun pertama tahun ini, banyak kurangnya daripada 62,000, hampir separuh kurangnya kepada 35,000. Itu bagi sektor perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal. Ini diikuti oleh sektor pembuatan yang mana kurangnya daripada 26,000 daripada tahun lepas, kurang sedikit kepada 21,000. Ini diikuti oleh aktiviti profesional, saintifik dan teknikal iaitu sebanyak 13,000 pada suku pertama tahun ini. Aktiviti kewangan dan insurans takaful, 13,000 juga pada awal tahun ini, dan juga pembinaan. Dan ini pula bagi tahun lepas. Akhir sekali kita nak lihat di mana sebenarnya kekosongan jawatan tertinggi ini. Kita lihat jumlah tertinggi tentunya direkodkan di Kuala Lumpur. Paling banyak kekosongan jawatan iaitu lebih 62,000, diikuti oleh negeri Selangor 39,000 dan juga Johor 12,000, Pulau Pinang dan Sarawak antara yang merekodkan kekosongan jawatan tertinggi. Jadi melihat kepada data ini menimbulkan persoalan ketika anak muda menuntut supaya lebih banyak pekerjaan dan juga gaji tinggi ditawarkan, dengan isu intern juga diketengahkan sekarang ini. Bagi pihak industri pula, kita melihat banyak kekosongan yang perlu diisi di pihak industri ini. Jadi ini antaranya merujuk kepada isu skills mismatch, iaitu graduan yang dihasilkan dengan kemahiran tertentu yang tidak padan dengan permintaan industri. Jadi untuk itu kita saksikan data mengenai keboleh pasaran graduan. Kementerian Sumber Manusia sedang menjalankan siasatan berhubung kegiatan jual-beli pekerja asing di negara ini. Menterinya V. Sivakumar berkata kerajaan tidak berkompromi dengan mereka yang terlibat dan tindakan tegas akan dikenakan.
Kementerian Sumber Manusia sangat komited dalam hal ini, dan saya juga telah memberi tahu kepada pegawai-pegawai Kementerian Sumber Manusia untuk terutamanya kepada Jabatan Tenaga Kerja untuk memastikan perkara ini tidak berlaku secara seterusnya, dan jika berlaku juga, satu tindakan yang keras perlu diambil oleh pihak kementerian.
Tindakan macam mana tu, Ibi?
Tindakan mahkamah lah. Kita akan buat siasatan dan kita perlu mengambil tindakan mahkamah lah.
Beliau berkata demikian kepada pemberita sempena dialog industri setempat bersama Menteri Sumber Manusia di Institut Latihan Perindustrian ILP Kuala Terengganu pada Isnin. Sebuah portal berita baru-baru ini melaporkan pekerja asing dijual beli secara terbuka melalui skim perdagangan manusia yang menguntungkan dengan mengaut komisen berterusan daripada keringat dan jerih payah pekerja yang datang ke Malaysia untuk mencari rezeki.
Selepas rakyat kerugian lebih RM40 juta akibat aktiviti penipuan, Telegram akhirnya akur dan beri komitmen kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC serta PDRM untuk bendung jenayah dalam aplikasi tersebut. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memberitahu dalam mesyuarat selama 1 jam bersama wakil Telegram di Bukit Aman hari ini, beliau telah menegaskan terlalu banyak kes jenayah seperti penipuan, pelaburan palsu, pedofilia, pornografi dan jenayah dalam talian lain di aplikasi itu.
Dalam pertemuan yang turut disertai Ketua Polis Negara, Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Datuk Sri Ayub Khan Maidin PC dan Pengerusi MCMC, Tan Sri Salim Fatih Din itu, pihak kementerian, PDRM dan MCMC menyampaikan pandangan tegas berhubung kepentingan pihak Telegram dan mana-mana aplikasi pemesejan atau media sosial untuk sentiasa akur dan patuh kepada Undang-Undang Malaysia. Kata Fahmi, sejak Januari 2020 sehingga Mei tahun ini, jumlah kerugian yang ditanggung rakyat Malaysia akibat pelbagai aktiviti penipuan menerusi Telegram mencecah RM45 juta. Sehubungan itu, kerajaan tidak akan berdiam diri dan membenarkan penjenayah berselindung di sebalik identiti palsu. Awal bulan ini, Fahmi menggesa Telegram untuk bertemu dengan MCMC berhubung pelbagai isu keselamatan cyber. Pada 28 Mei, Telegram dilaporkan berkata pihaknya tidak bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital kerana enggan terlibat dalam sebarang bentuk tapisan politik.
Bersusia pemain pertahanan Sabah FC Muhammad Rizal Muhammad Ghazali mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya atas pertuduhan memukul kekasihnya 2 minggu lalu. Tertuduh yang berusia 31 tahun didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap Hani Farhana Hasrul Sani, seorang doktor, pada pukul 6 pagi 7 Jun lalu di sebuah bilik hotel di Petaling Jaya. Dan di mahkamah sama, dia juga mengaku tidak bersalah atas satu lagi pertuduhan melakukan khianat dengan merosakkan telefon bimbit wanita itu sehingga mengakibatkan mangsa kerugian RM4,500 pada masa dan hari yang sama. Bekas pemain skuad kebangsaan itu didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara setahun atau denda RM2,000 dan Seksyen 427 Kanun sama memperuntukkan hukuman 3 bulan penjara atau denda. Magistrate Zafran Rahim Hamzah kemudian membenarkan jaminan RM3,500 beserta syarat tambahan dan menetapkan sebutan semula kes pada 24 Ogos ini. Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Jangan kaitkan tuduhan siasatan terhadap tokoh dengan motif politik, tegas PM. Dun Selangor bubar Jumaat, PH yakin kekal tadbir tapi waspada dengan PN. Selepas rakyat rugi lebih RM40 juta, Telegram akhirnya akur beri kerjasama. Jangan sampai skam jadi bidang kerja baru. Wujudkan akta untuk kekang. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak supaya tidak membelakangkan fakta dengan menganggap tuduhan atau siasatan ke atas sesetengah tokoh adalah bermotifkan politik. Perdana Menteri menegaskan ia tidak seharusnya dilihat dari sudut sentimen politik untuk mengelirukan rakyat. Beliau berkata demikian di Dewan Negara mengenai keseriusan SPRM untuk menyiasat perilaku rasuah dan salah guna kuasa yang melibatkan bekas-bekas Perdana Menteri.
Maka kecekalannya soalan itu merujuk kepada kedudukan mantan-mantan Perdana Menteri. Itu bukan permasalahan yang harus dibangkitkan kepada saya kerana usul itu dan tindakan harus diambil secara bebas dan berkecuali, saya tegaskan, oleh SPRM sendiri. Dan memang tidak dapat dielakkan kerana ini merupakan tokoh-tokoh politik yang terkenal, akan ada persepsi positif dan negatif. Tetapi kita harus terikat dengan fakta dan undang-undang. Dan orang-orang yang menganggap bahawa tuduhan-tuduhan atau siasatan itu bermotif politik, itu harus melihat kepada fakta dan bukan kepada sentimen politik untuk mengelirukan rakyat. Kalau nyata dari segi siasatan ada kes-kes yang dianggap berprofil tinggi dan punyai alasan yang cukup kukuh untuk mendakwa, itu tugas SPRM dan Jabatan Peguam Negara, dan sepatutnya masyarakat termasuk ahli-ahli dewan negara memberi sokongan yang padu untuk membersihkan negara daripada penyakit rasuah yang menular.
Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah hari ini berkenan Dewan Undangan Negeri Dun Selangor dibubarkan berkuat kuasa Jumaat ini 23 Jun bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Perkara itu diumumkan setelah sesulit Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani pada istiadat pembubaran Dun Selangor di Balai Dewan Diraja Istana Alam Shah hari ini. Dan bagi dia turut berkenan menandatangani proklamasi pembubaran Dun Selangor. Terdahulu, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari menghadap Sultan Selangor bagi memohon perkenan pembubaran Dun Negeri itu. Dan turut berangkat pada istiadat itu, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah dan hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Haris Kasim, Speaker Dun Selangor Eng Swee Lim dan Barisan Ahli Dewan Diraja Selangor. Biarpun yakin dapat mengekalkan kemenangan 2/3 majoriti di Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari menegaskan PH tidak memandang rendah keupayaan Perikatan Nasional PN. Namun tegas Menteri Besar Selangor itu, kejayaan mengekalkan 16 kerusi parlimen di negeri itu ketika berdepan PN pada PRU15 membuktikan PH masih kukuh di negeri itu.
RS1 ataupun rancangan Selangor pertama adalah bukti kita ada planning, ada rancangan, is based on data dan juga maklumat yang kita kutip. Menangani krisis-krisis yang melanda dengan penuh berhemah dan juga penuh proaktif menyebabkan Selangor kekal sebagai penyumbang ekonomi terbesar. Dan dasar kebajikan kita yang berkembang kepada 46 termasuk menyantuni riders dan juga membantu anak-anak istimewa Selangor dan juga program pendidikan yang komprehensif. Saya rasa itu antara peningkatan kita dalam program-program kepedulian rakyat ataupun program-program Selangor Penyayang. So itu antara tiga perkara yang saya percaya terkandung dalam one of the success story yang boleh kita ketengahkan. Selain kalau kita sebut rumah Selangor, rumah idaman, rumah harapan, bawah program kebudayaan kita, infrastruktur, rasau, sejam, bawah Wabigana ada kebajikan yang saya sebut tadi dan lain-lain. Esko saya tak nak sebutkan satu persatu. Wabizihan with the PBT, kelahiran one stop center untuk semua proses PBT, sebat parkings. I think if we list, Azmin akan penat membacanya. So jadi berkenaan dengan Dato' Sri Azmin, itu strategi mereka. Tetapi alhamdulillah kita berdepan dalam pilihan raya umum yang lepas juga berdepan dengan Azmin dan juga Perikatan Nasional sebagai federal government. Dan saya percaya dengan kekukuhan kita pada pilihan raya lepas, majoriti kerusi masih dimenangi oleh Pakatan Harapan.
Tan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar hari ini mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara bagi menggantikan Tan Sri Rais Yatim yang tamat perkhidmatannya pada 16 Jun lalu. Nama beliau dicadangkan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan disokong Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz.
Apabila panggilan untuk berkhidmat, maka saya bukan mengata terpaksa bersetuju, maka saya akur dengan panggilan untuk berkhidmat kepada negara dan bangsa. Walaupun saya telah bersara, berjanji hendak bersara, saya tetap menyahut panggilan untuk berkhidmat kepada negara. Terima kasih. Yang berhormat sekalian, saya sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara, tidak dalam mimpi saya, tidak dalam perancangan kehidupan saya, sebenarnya Allah telah menunjukkan jalan supaya saya pergi ke sini. Tapi masih pandangan saya, penglihatan saya masih saya lihat daripada sudut peribadi dan juga sudut kerajaan, iaitu untuk mentransformasikan Parlimen Malaysia.
Malaysia perlu menambah baik Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Perlindungan Data Peribadi ini bagi memastikan ia selari dengan kemajuan teknologi baharu yang memasuki pasaran Malaysia. Selain itu, Akta Keselamatan Cyber turut perlu diwujudkan segera untuk mewajibkan penyedia perkhidmatan cyber mematuhi rangka kerja keselamatan cyber.
Menurut Cyber Security Malaysia, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 tidak memberi penekanan secara khusus tentang keselamatan pengguna cyber. Agensi yang terkena serangan cyber juga tidak wajib untuk melaporkan perkara itu.
Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, di mana pihak penyedia perkhidmatan tu dia kena memastikan talian ataupun perkhidmatan yang dia berikan tu adalah perkhidmatan yang selamat. So kalau tengok dalam undang-undang Akta Komunikasi dan Multimedia ni, perkara tersebut dinyatakan secara umum, dia tidak spesifik. Jadi itu adalah area yang boleh ditambah baik. Akta Perlindungan Data Peribadi pun boleh ditambah baik, dengan sebagai contohnya dengan agensi-agensi yang mengalami serangan cyber tu, dia wajib untuk melaporkan insiden tersebut secepat mungkin. Sebab apa? Sebab kita perlukan data-data tersebut untuk kita mengetahui situasi keselamatan cyber dekat Malaysia ni, tahap dia macam mana. Dalam Akta Perlindungan Data Peribadi sebelum ni, perkara ni tidak diwajibkan. Jadi menyebabkan orang ataupun agensi-agensi yang kena serangan tu, dia tak laporkan.
Pada 9 Jun lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menyarankan sektor korporat membuat pelaburan bagi meningkatkan aspek keselamatan cyber mereka. Ia berdasarkan maklum balas pemain industri yang mengatakan banyak syarikat di Malaysia tidak melihat kepentingan untuk melabur dalam aspek berkenaan. Jawapannya mudah, semuanya kerana Malaysia tiada Akta Keselamatan Cyber.
Dia lebih kepada bersifat pencegahan. Di mana melalui akta ini sepatutnya ada rangka kerja, framework untuk pematuhan kepada rangka kerja keselamatan cyber itulah. Jadi sebagai contoh, macam mana kita nak pastikan tahap keselamatan sistem maklumat sesuatu organisasi itu berada dalam tahap yang sepatutnya. Jadi dengan ada akta ini, dia kena patuh mengikut standar yang sepatutnya, dia kena buat sedemikian. Sekiranya dia tidak patuh, jadi dia boleh dikenakan compound, boleh dikenakan ambil tindakan dan sebagainya.
Malaysia juga memerlukan sebuah agensi bagi mengawal piawaian perisian yang memasuki pasaran tempatan.
Sama juga dalam dunia cyber, software ini adalah peralatan. Sepatutnya ada satu agensi ataupun satu badan yang akan memastikan, akan membuat pemeriksaan untuk setiap perisian-perisian ini mematuhi ciri-ciri keselamatan yang telah ditetapkan, barulah dia boleh memasuki pasaran di Malaysia. Termasuklah portal-portal ataupun platform-platform penjualan dalam talian.
Penyedia perkhidmatan pula sepatutnya lebih bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan pengguna. Ini menuntut kerjasama erat antara pemain industri dan agensi kerajaan.
Tentunya apabila tentang media sosial ataupun platform-platform apa juga yang telah digunakan ataupun yang ada, kebertanggungjawaban mereka sendiri, accountability mereka, bukan mudah untuk kita nak letakkan ketetapan itu pada mereka sebab ini merupakan satu dimensi yang orang kata kebebasan dan sebagainya. Tapi dalam masa sama, bagaimana pentadbiran dalam soal tapisan boleh dibuat? Ya? Ataupun misalnya saya percaya Kementerian Multimedia ataupun Komunikasi itu sendiri telah meletakkan satu-satu ketetapan yang membolehkan sudut governance-nya, sudut perundangannya ditetapkan bagi memastikan mereka juga walaupun kebebasan bersuara atau kebebasan dalam IT ataupun komunikasi, tetapi yang saya sebut tadi, kebertanggungjawaban mereka, accountability mereka bagi memastikan perkara-perkara ini tidak diambil pandang secara remeh. Dalam masa sama, pengguna juga. Jadi akhirnya, kalau pengguna tahu dah pernah berlaku misalnya salah satu aplikasi itu telah dengan wewenangnya telah digunakan untuk disalahgunakan, jadi pengguna ni pula rasa nak masuk dalam aplikasi itu kena berhati-hati.
Pastinya ada ruang untuk Malaysia membendung jenayah dalam talian ini. Kena pula pada masanya di mana kos sara hidup sedang meningkat, takut nanti ada yang melihat jenayah cyber ini sebagai bidang pekerjaan baru. Bibitnya sudah ada apabila 12 Jun lalu, adik-beradik bawah umur jadi antara 11 skamer yang didakwa di mahkamah. Langkah agresif dan penyelesaian tuntas diperlukan bagi mengelak ia menjadi barah.
Selepas rakyat kerugian lebih RM40 juta akibat aktiviti penipuan, Telegram akhirnya akur dan beri komitmen kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC serta PDRM untuk bendung jenayah dalam aplikasi itu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memberitahu dalam mesyuarat selama satu jam bersama wakil Telegram di Bukit Aman hari ini, beliau telah menegaskan terlalu banyak kes jenayah seperti penipuan pelaburan palsu, pedofilia, pornografi dan jenayah dalam talian lain di aplikasi itu.
Dalam pertemuan yang turut disertai Ketua Polis Negara, Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Datuk Sri Ayub Khan Maidin Piche dan Pengerusi MCMC, Tan Sri Salim Fatih Din itu, pihak kementerian, PDRM dan MCMC menyampaikan pandangan tegas berhubung kepentingan pihak Telegram dan mana-mana aplikasi pemesejan atau media sosial untuk sentiasa akur dan patuh kepada Undang-Undang Malaysia. Kata Fahmi, sejak Januari 2020 sehingga Mei tahun ini, jumlah kerugian yang ditanggung rakyat Malaysia akibat pelbagai aktiviti penipuan menerusi Telegram mencecah RM45 juta. Sehubungan itu, kerajaan tidak akan berdiam diri dan membenarkan penjenayah berselindung di sebalik identiti palsu. Awal bulan ini, Fahmi menggesa Telegram untuk bertemu dengan MCMC berhubung pelbagai isu keselamatan cyber. Pada 28 Mei, Telegram dilaporkan berkata pihaknya tidak bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital kerana enggan terlibat dalam sebarang bentuk tapisan politik.
Menjelang Aidiladha, ada peniaga naikkan harga ayam. Laporannya selepas ini. Lagi laporan mengenai harga ayam kayangan di Sabah. Selepas Tawau dan Lahad Datu, kali ini kami meninjau pasar umum di Sandakan. Dan menurut pengunjung di pasar berkenaan, ada penjual yang menaikkan harga ayam sehingga mencecah RM13 sekilogram bagi ayam standard. Dan apabila pengunjung bertanyakan kepada peniaga, alasan diberikan harga daripada pembekal sudah naik kerana dedak mahal selain bekalan tidak mencukupi.
Kepada kerajaan agar dapat memantau perkara ini dan kalau boleh diturunkan harganya, terutama sekali kepada pengusaha-pengusaha ayam, dan juga makanan ayam itu haruslah diturunkan supaya pembekal boleh menjual dengan harga murah dan penjual pula, pengusaha penjual ayam ini boleh menurunkan harga di pasaran.
Ya, saya sarankan ada usaha-usaha untuk memastikan harga pasaran di pasar umum Sandakan ini dapat dikawal seperti sedia kala. Bagi saya sebagai pengguna pun turut terkesan disebabkan kenaikan harga ayam di pasar-pasar umum Sandakan, dan ini amat mendukar citakan.
Agak sukar untuk menerima lah kenyataan ini, sebab ini membebankan pengguna lah. Kita mohon kerajaan agar memantau dan memberi apa ini perhatian terhadap peruncit-peruncit dan pembekal.
Kerajaan Johor terus komited dalam memperkasakan aktiviti tekno keusahawanan di negeri itu menerusi pelaksanaan program pengkomersialan harta intelek kohort 2 tahun 2023 pada Ahad. Program yang dianjurkan hasil kolaborasi strategik antara Malaysian Technology Development Corporation MTDC dan Perbadanan Usahawan Johor Sendirian Berhad PUJB itu bukan sahaja mampu mendukung usahawan tempatan untuk lebih berdaya saing dalam pasaran, malah turut memberikan peluang untuk menyuntik teknologi industri 4.0 di dalam perniagaan mereka.
Ketua Pegawai Eksekutif MTDC, Muhammad Hazani Hassan berkata, menerusi inisiatif itu, MTDC turut menyasarkan untuk membimbing 10 syarikat atau penyelidik melalui khidmat nasihat dan bimbingan selama tempoh 6 bulan untuk mengkomersialkan teknologi atau harta intelek mereka ke pasaran.
So hasrat kami amat tinggi untuk apa syarikat-syarikat tempatan, usahawan-usahawan tempatan, because kita tahu, kita yakin syarikat-syarikat tempatan apa teknologi tempatan tahap tinggi. Cuma kita tak tahu macam mana kita nak pergi ke market. So kita merasakan pengkomersialan harta intelek ni adalah satu jalan untuk kita nak bawa teknologi-teknologi ni naik ke satu pasar, lebih tinggi.
Sementara itu, pengarah eksekutif PUJB, Muhammad Razi Muhammad Amin berkata, pelaksanaan program turut melambangkan kesungguhan kerajaan negeri dalam mengoptimumkan penggunaan teknologi sebagai sumber ekonomi baru yang berselari dengan agenda Johor Maju menjelang 2030.
Melalui pihak BPEN memang peka tentang perkara ini dan memberikan ruang yang besar kepada usahawan-usahawan terutama yang generasi muda ini untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam syarikat mereka.
Program pengkomersialan harta intelek Cohort 2 yang dilaksanakan di Aman Sari Hotel Nusa Jaya akan berlangsung secara berfasa bermula Jun sehingga Disember 2023.
Astro Malaysia Holdings Berhad mencatatkan pendapatan sebanyak RM891 juta bagi suku pertama tahun kewangan yang berakhir 31 Januari 2024. Pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan atau EBITDA turut meningkat 36% kepada RM248 juta.
Bagi tempoh yang sama, kumpulan itu merekodkan keuntungan selepas cukai dan faedah minoriti atau PATAMI yang dinormalisasi sebanyak RM62 juta. Dan PATAMI RM16 juta yang terkesan dengan pengukuhan dolar Amerika berbanding ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro, Ewan Smith berkata, antara strategi utama kumpulan itu adalah meneruskan langkah ke arah menjadi syarikat digital dan penstriman, selain menjadi syarikat agregat kandungan nombor satu negara. Sementara itu, ARPU Astro meningkat RM1.30 tahun ke tahun kepada RM98.70 bagi suku tersebut. Penggunaan perkhidmatan jalur lebarnya, Astro Fiber, menyaksikan pertumbuhan 28% tahun ke tahun. Manakala penstriman melalui Ultrabox, Altibox dan Astro Go meningkat 31% tahun ke tahun kepada 194 juta penstriman. Astro turut mencatatkan ADEX sebanyak RM99 juta dengan Redex, TV ADEX dan Digital ADEX, masing-masing mewakili 79%, 33% dan 2% pendapatan pengiklanannya. Bergerak ke hadapan, kumpulan itu akan terus mengambil langkah proaktif dalam pengurusan modal. Ia mengumumkan dividen interim pertama sebanyak 0.25 sen sesaham.
Sedikit laporan antarabangsa, 5 orang terbunuh dan 12 yang lain dibawa ke hospital selepas pelanggaran antara sebuah truk dan sebuah bas di Pulau Hokkaido di utara Jepun. Media tempatan melaporkan dua kenderaan itu masih tersangkut di jalan raya selepas kemalangan pada Ahad. Agensi berita Jepun Kyodo melaporkan bahawa polis percaya truk itu mungkin tersasar lalu memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan bas. Dan menurut laporan itu lagi, bas tersebut dalam perjalanan dari Sapporo ke Hakodate, manakala lori itu pula membawa haiwan dari Hakodate ke Yakumo. Laporan itu mengakhiri sinar awani malam ini bersama saya, Naila Huda Salmaman.